Yle Puhe.
Mä aloitin tämän ohjelman tekemisen 4 viikkoa sitten. Jos sä oot yhtään kuunnellut aikaisempia jaksoja, niin oot saattanut huomata, että aiheet on ollut aika laidasta laitaan. Jokaista ohjelmaa tehdessä mä oon kuitenkin pyrkinyt samaan. Ymmärtämään sitä käsiteltävää asiaa pikkaisen paremmin. Ja tähän on tietysti ollut hieno mahdollisuus, koska olen saanut keskustelukumppaniksi ihmisiä, joilla on valtavasti näkemystä, jotka tietää ihan älyttömästi asioista. Me tiedetään sen, että se, että jos haluaa ymmärtää jotain asiaa paremmin, saada pikkasen lisää tietoa, niin se vähän vaatii. Pitää pinnistellä, keskittyä ja käyttää aivojaan. Siis oppiminen on aina pieni haaste. Radiontekijänä sitä pohti aika paljon sitä, kuinka paljon kuuntelijaa voi ja saa haastaa. Voin myöntää, että tämä asia on välillä vähän jännittänyt mua. Ohjelman aiheet ei aina olleet niitä kaikkein iiseimpiä. Me ollaan puhuttu tässä ohjelmassa muun muassa ranskalaisen filosofin Michel Foucaultin filosofiasta, gravitaatioaalloista ja ollaan vertailtu sitä, miten lapsi ja tekoäly oppivat. Välillä studioon on tuotu ihmisiä, jotka tarkastelee käsiteltävää aihetta niin eri näkökulmista, että etukäteen jännittää, pysyykö kukaan siinä menossa mukana. Suosittelen muuten lämpimästi kuuntelemaan Karna Suomperän ja Vallu Valpion kanssa käydyn keskustelun käytöstavoista. Se oli ainakin itselle tosi tärkeä oppimiskokemus siitä, kuinka ihmiset, jotka periaatteessa edustaa jonkinlaisia ääripäitä, voivat sitten kuitenkin löytää yhteisen maaperän. Mä oon saanut tosi paljon palautetta. Kiitos siitä kaikille teille, jotka olette sitä lähettäneet. Se on tosi tärkeää, koska se auttaa mua ymmärtämään paremmin sua ja sitä, mitä sä haluat kuunnella. Viestien pohjalta mä oon oppinut muutaman asian. Sä et ole tyhmä. Sä oot kiinnostunut asioista, myös sellaisista, joita et ehkä kirjoita kiinnostuksen kohteeksi Twitterin tai Tinderin esittelytekstiin. Homma pitää vaan paketoida innostavasti. Sua ei pelota oppia uutta ja sua saa vähän haastaa. Voin kertoa, että haastaminen ei lopu tähän. Mä jopa ajattelin, että tänään voitaisiin mennä tässä haastamisasiassa piirun verran pidemmälle. Mä haastan sua tänään kuuntelemaan. Ja nyt mä en tarkoita kuuntelemisella sitä, mitä sä nyt teet. Mä pyydän sua kuuntelemaan niin kuin kuuntelisit vaikka metsässä. Oot koiran kanssa lenkillä tai reppuselässä jossain kansallispuistossa ja pysähdyt kuuntelemaan sitä, mitä ympärillä tapahtuu. Keskittyneesti. Tai kerrostaloasuja tietää sen, kun yhtäkkiä seinän takaa alkaa kuulua se, kun naapurit panee. Ja sitten kun vähän keskittyy kuuntelemaan, niin ihmisäänestä voi päätellä sen, kuinka intohimoista toimenpiteestä on kyse ja jyskytyksestä voi vähän koittaa arvioida, tapahtuvatko asiat esimerkiksi keittiön pöydällä vai sängyllä. Mulla on täällä studiossa 2 ihmistä, jotka miettivät työkseen sitä, mitä sä kuulet. Me tullaan ohjelmassa kuuntelemaan ja puhumaan siitä, mitä me kuulemme.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Seurannani ovat Ylen palkittu äänisuunnittelija Tiina Luoma sekä räppärituottaja ja äänisuunnittelija Kasperi Laine. Mahtavaa nähdä teitä molempia.
Terve.
Terve.
Yhteiskunnassa käydään tällä hetkellä paljon keskustelua siitä, että kenen ehdoilla asioita tehdään. Siis työmarkkinapuolella on kiivastakin dialogia siitä, että mennäänkö työntekijän vai työnantaja ehdoilla. Sitten käydään tasa-arvokeskustelua monellakin rintamalla ja siinä pyritään sitten haastaa esimerkiksi tietynlaisen oletetun sukupuolen ja seksuaalisuuden malli. Eri kulttuureista tulevien ihmisten kohtaamisissa ollaan hyvin nopeasti keskustelussa siinä pisteessä, että käydään dialogia siitä, että kenen säännöillä pelataan. Te teette työtä äänen kanssa. Maailmassa, joka on äärimmäisen visuaalinen. Koetteko olevanne jotakin alisteisessa asemassa?
No, jos minä nyt ensin tähän kysymykseen tyhjentävästi vastaan, niin sinänsä joo, kyllä koen näin hyvinkin vahvasti, mutta sitten siteeratakseni vaikka hyvää taas tällaista skenografian mestaria ja visualisti Ville Seppästä, joka hänen kanssa käydään tätä keskustelua toistuvasti, tehdään aina siis työtä niin, että Ville määrittää visuaalisuutta ja minä sitten, mitä siellä niin sanotusti kuullaan. Ja Ville on vahvasti sitä mieltä, että ääni on se, mikä määrittää, ja minä olen vahvasti sitä mieltä, että kuva on se, mikä määrittää. Eli se on tietyllä tavalla semmoinen aika, se alisteisuus on, mitä voisi sanoa, tosi positiivinen asia, koska samaan aikaan siellä on, ehkä jos voisi verrata niin kuin kokonaisvaikka teatteriesitystä niin kuin ihmiseen, niin tietyllä tavalla toiset miettii sitä, miltä se ihminen näyttää ja mitä se viestitsee sitä kautta. Ja sitten taas äänisuunnittelee ehkä miettiä, että miltä siitä ihmisestä tuntuu tai minkälainen fiilis siitä lopulta jäi. Mm. Että siinä on jotain, se on jotain niin kuin pinnan alaista, mikä tekee sitten tietysti myös paljon maagisempaa ja sillä tavalla niin kuin syvällisempää ja meikän mielestä niin kuin pohjattomampaa.
Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä ja mä itse kun en mieleen suunnittelen, niin mä kyllä piirrän aina kuvat joka kohtauksesta tai osakuvia ja tämmöisiä. Mä saatan piirtää koko kuunnelman muodon, että mitä se niin kuin äänellisesti tulee olemaan se muoto äänen kautta. Ja kyllä mä oon sitä mieltä, että toi äänellinen maailma, sehän nyt on aina ollut valtavan niin kuin intensiivinen ja suuri, mutta mä uskon, että sen niin kuin voima vielä tulee lisääntymään. Että se niin kuin äänen niin ala ja maailman niin kuin laajuus tulee niin kuin kasvamaan.
Niin, joo, se on vähän niin kuin varmaan just, että ihminen on kartoittanut jotenkin maan päällisen, tämän planeetan päällisen alan aika tarkkaan, mutta sitten vaikka just vedet on täysin niin kuin tuntemattomia, että mitä siellä on, niin tuossa on vähän se sama, että se meillä riittää siinä niin kuin tällaisessa koettavassa, erilaisissa koettavissa ulottuvuuksissa, niin varmasti just äänen maailmassa tosi paljon sellaista uusia niin kuin löytöjä ja tällaista, että se, mitä se nyt fiksusti sanoisi, mutta että siinä on esimerkiksi musiikissa, jos ajatellaan, niin musiikki vielä 30 vuotta sitten hahmotettiin niin kuin traditionaalisten instrumenttien. Eli mä niin kuin kuullaan saksofoni, niin mä tiedän, että okei, tää vähän liittyy tuohon musiikkityyliin, tai me kuullaan tietynlaista rytmiä, niin se on toteutettu aina tunnistettavilla lyömäsoittimilla. Ja nythän asia on jo ihan toisinpäin, että me kuunnellaan jollain enertsillä soi musiikki, missä saattaa olla ei yhtään traditionaalista instrumenttia, ja siellä saattaa olla jostain oven narahduksista tehty tietynlaiset perkussiiviset elementit, ja jonkun vaikka just voihkinnasta ollaan viritettykin melodia. Että sinänsä se niin kuin äänien maailma on jo vallannut alaa niin kuin vaikka musiikkiteollisuudessa tosi paljon, ja se abstraktimpi ajattelu.
Joo, ja niin kuin kuunnelmaskin, että jos ei saa käyttää musiikkia, niin on tehnyt kyllä sangollakin. että niin, sango vingutuksella, kyllä mä oon sillä musiikin pystynyt tekemään
kyllä,
ja mainiosti. Ja vielä hyvää.
Joo.
No voi olla, että tänäänkin kuullaan jotakin sellaista, mikä ehkä saattaa ensikuulemalta vaikuttaa musiikilliselta, mutta sitten siitä musiikillisuudesta voidaan tietysti käydä keskustelua. Homman nimi on siis kaikessa yksinkertaisuudessaan se, että mä oon pyytänyt teitä molempia tuomaan tänne tänään ääniä. Kuunnellaan, mitä te olette tuonut ja sitten puhutaan niistä äänistä. Tämä ohjelma on kulkenut tämmöisellä työnimellä ääniraati, mutta se on siinä suhteessa huono termi, että tarkoituksena ei ole arvottaa, kuunnella ja pohdiskella sitäkin enemmän. Eikö me tällä suunnitelmalla päästä eteenpäin?
Joo, kyllä.
Yle Puhe.
Tiina, sä oot luvannut aloittaa.
Tässä. Siinä oli kaunista.
Oli, tosi hieno.
Ja se ei tullut edes nauhalta. Se oli ihan live-musiikki.
Live-keikka.
Tämä on tällainen pieni soittorasia, jonka mä löysin. Mä tein yhtä kuunnelmaa semmoista kuin Varjoinen talo, joka kertoo äidin kuolemasta. Tytär menee kuolleen äitinsä kotiin ensimmäistä kertaa ja mitä se kohtaa siellä. Mulla oli itselläni kauhean niin kuin aika lähellä kuoleman kokemus. Mun isä oli kuollut. Ja mä hain sitten siihen kuunnelmaan paljon sitä maailmaa, mitä on niin kuin suru ja surun keskellä eläminen. Ja silloin kun yleensä kun tekee jotain äänellistä teosta, niin koko ajan kuljettaa sitä mukanaan. Sitä ajatusta, sitä maailmaa, sitä tekstiä. Ja koko ajan hakee siihen liittyviä äänellisiä asioita. Ja mulla kävi sitten niin, että mä menin yhteen isoon tavarataloon silloin. ja siellä oli soittorasioita. Ja mä olin Barcelona viikot ja mä rupesin kuuntelemaan niitä soittorasioita polvistuneena sinne lattian matalalle pöydälle. Ja sitten mä löysin tämän kaikista kauneimman, joka poikkesi muista. Ja sitten siellä pohjois luki näin, että tämä on niinku Bachin menuetti. Ja mä olin hyvin hämilläni, että miten niin Bachia. Mutta että kai se nyt pitää paikkaansa. Ja sitten mä laulamalla tiesin, tai löysin, että se on G, että se on G-molli. Ja mä tämän rasian kanssa kuulin joka puolella. Sitten mä yritin hakea niinku levytystä, että tämä täytyy olla. Ja se oli aivan epätoivoista ja sitten mä en jaksa koko juttua kertoa, mutta lopulta sitten joku nörtti tunnisti, että se on Beethovenin Pakatelle. Opus numero 119 G-molli, jolloin mä löysin sitten niin kuin yhden levytyksen siitä ja sitten saatiin nuotit. Ja mä käytin tätä soittorasiaa siinä kuunnelmassa, mutta myös niin kuin flyygelillä soitettuna erilaisia versioita sitten tästä.
Soittorasia on kyllä yksi semmoinen, niin kuin, miten, niin kuin, mikä itsellään on huomannut siis vaikka teatteriäänisuunnittelussa, niin jostain syystä melkein joka biisiin tulee. Ja vielä mitä niin kuin, on huomannut sen, että mitä niin kuin, jotenkin naurettavampi, tai mun mielestä teatteri on koko ajan niin kuin, sinänsä se ehdottaa sitä samaa, mitä lapsena kaikilla on ollut, että hei, leikitäänkö tätä ja mitä jos tämä olisi nyt tämä ja sitten sä olisit toi ja sitten niin tehdään sopimus ja sitten aletaan leikkimään.
Kyllä, joo.
Ja esimerkiksi Eero Ritala esitti yhdessä näytelmässä, Kaspar Hauser-nimisessä näytelmässä loppukohtauksen, varsinkin kun sitten se meni Kansallisteatteriin se näytelmä, niin se teki semmoisen näyttävän kuoleman, missä se niin kuin hyvin, se oli siis ihan lastenteatteri, niin kuin, että tässä minä, Kaspar Hauser, seison viimeisenä päivänä, niin ja siis tämmöinen näin, ja että tietyllä tavalla niin kuin se, kun siitä hahmosta ei koskaan tiedetty, että tappoiko se itsensä vai niin kuin, oliko se joku poliittinen niin kuin syy, miksi se niin kuin sit salamurhattiin, ja sitten Eero niin kuin esittää näitä kysymyksiä siinä, ja Suomen kansallisnäyttämöllä, tähän minä tuuperun, ja näin, niin sitten justiin tuli hyvin paljon mieleen toi äskeinen Beethoven just siitä, että siis se on jännä, kun se tekee semmoisen, se on niin kuin Mona Lisa-maalaus, että se on todella kaunis, mutta se on tosi niin kuin rikki ja virheellinen. Että se on, siinä on jotain tosi ihmistä kuvaavaa, että persoonaa kuvaavaa, että jotain tosi kaunis, se unelma on kaunis, mutta sitten se mekanismi ei ole täydellinen.
Joo, sitten niin kuin jos ajattelee nyt tätä pientä soitinta ja tätä yhtä ainoata kohtaa sitä alkua sitä musiikista, niin mitä kaikkia tästä saa?
Niin.
Että nuotti nuotilta, kun sen äänittää tai täältä niin kuin kilahdus kilahdukselta, se voi leikata ihan eri järjestykseen. Siitä voi tehdä kymmeniä erilaisia kappaleita.
Kyllä, ja korostaa noita pieniä napsahduksia ja hiljentää nuotteja.
Ja tummentaa ja hidastuttaa ja tästä voi saada vaikka sodan.
Kyllä,
Että saa vaikka mitä.
Kyllä, käytännössä tuossa on niin kuin periaatteessa kaikki, mitä äänisuunnittelijalta tarvitsee. 5x5 senttiä kokoisessa esineessä.
Niin ja riippuu, millä pinnalla se on.
Niin aivan.
Se on aivan eri tavalla puisella pinnalla ja lasipöydällä. Tai sitten jos tässä on se pieni pahvinen rasia ympärillä. Tai ja nopeukset niin, ja kaikki.
Tuossa muuten, kun sä sanoit, Kasperi, tuosta teatterin sopimuksellisuudesta, niin missä määrin äänten tulkitseminen on teidän mielestä sopimuksellista? Tai esimerkiksi kulttuurisidonnaista. Kuinka paljon siinä on semmoista niin kuin intuitiivista, että me tunnistetaan jotkut äänet, että ne on niin kuin selvästi uhkaavia tai pelottavia, mutta että kuinka paljon siitä löytyy semmoista, että ikään kuin yhteisellä sopimuksella, tämmöisellä niin kuin tiedostetulla tai tiedostamattomalla jokin on jotakin?
No, mä oon käynyt paljon noissa, tai paljon ja paljon, mutta useita kertoja pre-Euroopakisoissa. Ja kyllä niin kuin ääni on, se menee läpi maailman tietyt alueet, että me olemme kaikki samanlaisia silloin, kun me puhutaan esimerkiksi rakkaudesta tai surusta tai pelosta, semmoista niin kuin perustunteista, että niitä kyllä pystyy äänellä niin tuomaan, että kielelle ei ole niin kuin enää mitään väliä. Että kun esimerkiksi suomalaiset teokset kielellisesti on aika marginaalissa, niin se äänellinen maailma, mitä me luodaan, saattaa olla niin valtava, että mulla on käynyt siellä Euroopan kisoissa, että kuuntelijat on pannut käsikirjoituksen pois. En ole vaan kuunnellut.
Joo.
Ne on niin kuin antautunut vain sille tunnemaailmalle, kun ne tietää aiheen, esimerkiksi, niin kuin esimerkiksi Varjonen talo, että se on äidin kuolemasta, niin ne on universaaleja.
Kyllä joo, niin se on, että musiikki ei ole. Tai sitten musiikissa tullaan siihen, että meille ei oikeastaan se, että me kuullaan jotain vaikka marokkolaisia soittimia, niin se ei tietyllä tavalla kerro välttämättä sama asia, mitä se kertoo taas Afrikassa.
Et
kaikki niin kuin just toi tietynlainen traditio on niissä instrumenteissa tässä. Ja tietysti myös siinä, että jos me kuulemme vaikka, mikä nyt olisi vaikka paikallisjunan kirskunnan ja kuullaan tietynlainen äänikuva, niin me voidaan sijoittaa se esimerkiksi vaikka Helsingin rautatieasema. Voi syntyä meidän mielikuvana, mutta sitten taas just jossain vaikka Madagaskarilla tai jossain, niin se ei synny tästä samaa.
Että
se on kai se niin kuin, siinä on jossain siinä se ihmisen aikaansaamissa äänissä on sit varmaan lukueroja tai sellaisia, että mitkä on ne kyseistäkin kuulijaa ympäröivät äänet ja mihin ne sijoittuu.
Mutta esimerkiksi sellaiset, että jos mä teen vaikka kuunnelma, joka sijoittuu Kiinaan, niin en mä nyt sinne voi panna suomalaista lintua.
Niin, kyllä, kyllä.
Että kyllä täytyy ottaa selvää, että mitkä linnut siellä maassoi tai
niin, kyllä.
laulaa. Tai esimerkiksi, että vaikka Suomen luonto, että mikä lintu on sellainen, joka laulaa yöllä tai syysyönä. Tai tällaista kyllä sellaisia on, kyllä, että paljon pitää myös ottaa selvää, että
et sitten teatteri on vähän toinen. Että toi on kanssa selkeä, kun kuunnelmassa on kaikki, mitä tietyllä tavalla kerrotaan, tulee korvien kautta. Niin kuin kuulohavaintona, kun taas sitten teatterissa voi olla, että sinä näet, että siinä on suomalainen sotilas näyttämöllä. Niin sitten sä voit hyvin laittaa sinne vaikka Star Warsin niin kuin taistelukohtauksen näin taustalle. Että se vaan sitten postmodernimpi tulkinta tietyllä tavalla. Sitä voi haastaa sitä just.
Joo.
Sitä niin kuin
niin ja sitten justiin se on
sijoitusta.
Se, mitä sä kysyit niin kuin sopimuksesta, niin se on tää leikki. Myös, että meidän pitää niin kuin esitellä kuulijalle ne tavallaan niin kuin elementti- ja tyylimaailma, missä me tullaan liikkumaan, jolloin se on niin kuin kuulijan kanssa nopea sopimus. Kuulija niin kuin suostuu siihen. Jos mä meidän vaihdan sen kesken kaiken yllättäen, niin mun pitää olla tosi varma siitä, että mitä mä teen, etten mä aiheuta kuulijalle sitä tunnetta, että sitä on niin kuin väärällä lailla huijattu.
Just näin, joo.
Että pitää niin kuin tietää, aina pitää tietää, mitä tekee ja miksi tuo ääni on tuon kanssa yhdessä ja yleensä koko ajan kysyy, miksi.
Niin se siis sisältö määrittää sinänsä noita asioita.
Ja silloin paljon voi leikkiä vaikka kuinka paljon.
Kyllä.
Vaikka millä, kun kuulija on niin kuin ymmärtänyt ja saanut sen varmuuden, että hän ymmärtää tämän.
Kasperi, seuraava ääni on sun kovalevyltä ja se ilmeisesti vie meidät johonkin.
Joo, tää on mä siis tosiaan tein semmoisen rajavedon, että en tuonut mitään niin kuin sähköisesti tuotettua, vaikka sitä just lähinnä teen, vaan että sit myös joudun niin kuin ammattini puolesta käymään äänittää erilaisia niin sanottuja kenttääänityksiä. Ja tää on ehkä siinä mielessä itselleni oli tosi kiehtova, että tää on siis yhden Ruotsin laivalta äänitetty otto. Se alkaa, siinä on alussa vähän matkaa komentosillalta, mihin pääsin äänittämään. Ja se on lähinnä vaan kontrastina sille, että se on sillä risteilijällä yksi paikka olla töissä. Ja sitten siitä nopeasti siirrytään konehuoneeseen, joka on 160 metriä pitkä oma pieni maailmansa siellä laivan pohjalla tai siellä alakannella. Ja se oli niin kuin lähtökohtaisesti jo kummallista. Siellä on siis ihmisiä niin kuin kymmeniä töissä, se on kuin tehdas. Ja niitä konehuoneita on siis ihan todella suuri määrä. Ja mä koostin nyt, olisikohan siinä 6 eri tällaisesta osastosta, että siellä välillä kuuluu kellon pirinä, mikä tarkoittaa sitä, että me siirrytään niin kuin hälytyskello soi aina, kun ovi aukeaa seuraavasta huoneesta seuraavaan. Ja mulla oli kuulokkeet ja tämä mun nauhuri, mutta todellisuudessa ne kuulokkeet vaan suojas mun kuuloa, että mä pistin kaiken volumen sieltä pois ja siis se melu oli niin siis huumaava. Ja sitten sit tuli sellainen fiilis, että jännä juttu, että jotkut oikeasti kuuntelee semmoista niin kuin noise, tällaista meluun perustuvaa musiikkia, niin kuin melutaidetta ja sitä tällaista drone-noisea. Ja tästä tuli, niin kuin, tämä on siis käsittelemätön, että tämä ei ole mitenkään miksattu eikä kaiutettu eikä mitään. Ja tästä tuli niin kuin aika semmoinen siinä musiikkigenressä aika validi biisi, niin kuunnellaan tätä. Siinä mennään siis tosiaan niin kuin vähän nyt hyppien, koska se oli 20 minuuttia pitkä otto, niin tämä on nyt siinä 4 minuutin tietämillä. Niin kuunnellaan, millaisissa niin kuin olosuhteissa jotkut työskentelee.
Tältä siis kuulosti Silja Serenade.
Joo, samalla kun yläkannella soitetaan ja jatsia ja lauletaan karaokea.
Niin ja sitten Taksprissa on tietysti se pullojen kilinä toisiaan
joo.
vasta.
Se on jännä, että tuossa toi tempohalli, siis koko ajan tuo se moottorin kierrosnopeus
musta käytössä. Musta oli aivan hirveän ihana.
Joo, siis toi on ihan niin kuin
mä rupesin nukuttamaan. Ihan siis sellainen, kun mun teki mieli panna silmät kiinni, että mä näen.
Joo.
erilaisia. Joo. En mä ihmisiä kyllä nähnyt oikeastaan yhtäkään.
Joo.
Että vaan se kulku ja sitten ihanaa, kun se siirtyy niin kuin kannalta toiselle ja se siirtyy korvasta toiseen joku ääni. Ja
joo. Vaikka se on loppuun itse vaan niin kuin aika päämäärättömästi, siis niin kuin nauhurin kanssa siellä käveli ja aina näki jotain kiinnostaa, niin menee lähelle ja joo. Olisiko täällä. Se melu oli niin kuin, että se tavallaan tiedä, että mitä sinne jää,
vaan
sitten jälkeenpäin pystyi kuuntelemaan.
Mutta jos tuo oli siis miksattu, tämä siis tehty eri elementeissä, se on tämmöinen kuunnelma semmoinen kohtaus, niin kyllä siinä olisi hirveästi kamaa päälle.
Niin, jos ton tekisi siis, kyllä, niin. Joo, jos ton siis
keinotekoisesti tekisi. Itse tehosteita tekemällä ja muuta, niin
joo.
Tosi...
Se oli jännä efekti, kun kuunteli tuota. Siis aluksi tietysti se kuulostaa semmoiselta niin kuin jotenkin epämääräiseltä ja just siltä melulta, mitä mainitsit. Mutta mä huomasin, että jossain vaiheessa mulla tuli hirveän samanlainen tunnelma kuin jonkun tämmöisen niin kuin ison betonisesta tehdyn, ehkä vähän kolkon näköisen harmaan rakennuksen äärellä.
Joo, siis
sillä
tuli.
Sillä tavoin, että tietysti esimerkiksi jostain tämmöistä arkkitehtonisista kuvista voi saada jostain tämmöisistä niin kuin isoista betonibrutalismin edustajista tietynlaisen kuvan. Mutta kun sä oot sen niin kuin rakennuksen juurella, niin se massa ja se, että mikä se itse asiassa se rakennus on, niin aukeaa ihan samalla tavalla. Tai aukeaa ihan eri tavalla. Mutta sitten tässä taas jotenkin niin kuin äänen kautta välittyy se, että me puhutaan oikeasti aika niin kuin isosta asiasta ja asiasta, joka pitää sisällään hirveästi niin kuin latenttia voimaa. Mm. Ja jotenkin se on niin kuin aivan uudella tavalla läsnä. Mä en osaa oikein selittää tätä, mutta se on hirveän samankaltainen tunne kuin esimerkiksi tämmöisten suurten rakennusten äärellä.
Joo, se onkin äänessä niin mielettömyyttä, kun kaikki on mahdollista. Että miten me tehdään esimerkiksi harmaa huone. Kuunnelma studio on kuiva. Eihän siellä, me äänitetään siellä niin kuin näyttelijöiden puheet ja näin. Ja sitten mä tietysti itse kerään hirveästi ääniä ympäriinsä. Mutta se, että miten teet värin.
Kyllä.
Miten se huone väritetään.
Ja tossa varmaan just siis... Itsekin siis niin kuin tajusin, että toihan on just sellaista, toi kuulosti niin kuin joltain orjatyömaalta. Siis tiedättekö, niin kuin, että jotain pyramideja kun rakennettiin, niin toi oli tunnelma.
Joo.
Tai siinä on jotain sellaista, just sellainen ihmisen megalomaanisuus ja joku sellainen niin kuin meidän pyrkimys olla niin kuin jotain galaksin valtiaita. Niin tossa oli jotain, tai siis tuli mieleen joku just Taru Sormusten herrasta toi, kun ne örkit rakentaa jotain niin kuin kaiken tappavaa asetta. Tuossa on jotain siis semmoista just brutaalia, tosi jotain niin kuin, ja samalla niin kuin jotain jumaluutta tavoittelevaa.
Niin. Mutta tuommoisessa on niin kuin hauska tuommoisessa niin kuin toistuvassa ja rytmisessä äänessä siis se, että vaikka me periaatteessa tiedetään, että se, mistä se ääni tulee, on ihmisen rakentama ja ihmisen hallinnoima, niin senhän voi tietyllä tavalla myös kääntää toistepäin kuuntelijan, että se ääni lähteekin viemään. Mulla on yksi semmoinen kaveri, joka on niin kuin ihan hurahtanut teknoon, on tekno-DJ ja myös niin kuin innokas teknon tamppaaja ja kuuntelija. Hän sanoi, että yksi niin kuin suurimpia tavallaan niin kuin sen musiikkigenren viehätyksiä hänelle on se, että kun hänelle tulee se tunne, että kone vie ihmistä eikä toistepäin.
Joo.
Mutta tuossa on vähän niin kuin semmoinen samanlainen tunnelma kuuntelijana.
Joo, onko se sitten just se joku, siis samahan joku niin kuin, kun saa vaikka aseen käteensä, niin vaikka olisi niin kuin millainen pasifisti, niin se herättää tietyn, niin kuin, että mun ulottuvuudet kasvoi. Se on joku sellainen niin kuin suuremmaksi tulemisen juttu. Että mä ainakin itse siis vastustan niin kuin tosi vahvasti, mutta samaan aikaan, mitä on joskus ampunut, niin se on kyllä sellainen ihan niin kuin sairaan kivaa. Mm. Tai siis sellainen, että siinä tulee sellainen, niin kuin, että vau, wow, että mä ojennan käteeni niin 100 metrin päässä mun niin kuin sormi tökkää tuota puuta. Jotenkin, että se, joo.
Tuli mieleen semmoinen vanha, tai siis sellainen ääni, jota ei kauheasti enää missään kuule, on nämä niin kuin sähkötolpat. Jos on ollut tuulessa nämä puhelinlangat ja muut, kun se oli silloin, kun mä oon ollut lapsi, niin se oli maaginen se ääni, varsinkin yöllä. Että kun ne soi, ja sitten niissä oli sellaisia niin kuin klemmareita, että ne hakkas. Ihan samantyyppinen, mä oon tehnyt sellaisesta kerran tehtaan.
Joo.
Yhteen kuunnelmaan piti tehdä sellainen niin kuin maanalainen kaivos, jossa on niin kuin tehdas.
Joo.
Niin, mä tein niillä voimansiitojohdoilla ja sitten siellä oli hirveästi sama rytmi kuin tuossa äskeisessä.
Joo, tämä on joku hakkaava.
Tak, koko ajan säännöllisen epäsäännöllinen.
Joo. Se oli tosiaan niin kuin, se oli merkit vielä tuosta niin kuin nopeasti, vaan se oma niin kuin kokemus tietysti, että ei pysty tuohon, kun on niin kuin, se käy niin, että kun itse äänittää jonkun, niin sitten siihen myös menettää vähän sen puhtaan tulokulman, mitä se niin kuin äänellisesti koetaan. Että siihen liittyy se oma kokemus, kun olet ollut siellä. Se just tunne. Se visuaalinen muisti tietyllä tavalla määrittää. Mutta se, että just kun sen alussa tuli sitä pientä raksutusta vaan, mikä oli siis komentosillalta joku tämmöinen kompassi, kaltainen joku suunnan tasaaja, mikä naksuttelee. Ja se tunnelma oli oikeasti sellainen, että siellä on koko lattia matto, siellä ei kaiju yhtään, siellä jutellaan tosi hiljaa, rauhallisesti juodaan kahvia. Mm-hmm. Ja siis sellainen, että melkein mun mielestä siellä oli, niin kuin mun päässä oli kovempi melu siellä, koska se oli niin hiljasta. Se niin jonkinnäköinen vaivautunut hiljaisuus tuotti melua. Ja sitten taas meni tuonne alas, niin tajusin, että täällä ei ole kukaan, niin kuin täällä ei ole vaivautunut, että hiljaisuutta voi löytää. Että se melu oli mihin tahansa meeti, se vaan tunkee läpi ja jotenkin vastakohtaiset semmoiset niinku melun tasot.
Sä Tiina Luoma, oot siinä suhteessa ottanut nyt tämmöisiä vapauksia, että mä pyysin teitä tuomaan tänne ääniä, mutta sä oot ilmeisesti tuonut myös vähän jotain muutakin.
Joo, mä toin odörin, en suinkaan kieloa enkä mangoulian ihanaa tuoksua, vaan pahan hajun.
Paha haju radiossa.
Eli missä tätä on haisteltu?
Piti tehdä yhteen kuunnelmaan. Se oli semmoinen ihan kauhea kuunnelma kuin Mortivitskin Grey. Pohjautui vähän niin kuin Dorian Grayn muotokuva ja siinä oli tällainen hahmo, iljettävä mies, joka teki tämmöisiä plastiikkakirurgisia toimenpiteitä ja se oli ihan selkeästi tappanut ihmisiä. Ja se asui talossa, josta se ei koskaan lähtenyt pois. Ja mä halusin sinne kellariin huoneen, jossa on niin kuin haudattuna ihmisiä. Tämä on 10 vuotta sitten suunnilleen, niin juuri silloin kun mä sitä kuunnelmaa tein ja hain siihen musiikillista maailmaa, niin oli ilmestynyt Kalevi Kiviniemen Wurlitzer-uruilla tekemä levy. Ne on ihan mielettömät ne Wurlitzer-urut, niin kuin teatteriurut, jos on kaiken maailman kaikuja ja efektijuttuja ja muuta. No anyways, sieltä mä käytin sitä jonkun verran aika paljonkin, mutta siellä oli yksi biisi. Tämä oli mun mielestä Summertimein alusta, Gershwinin Summertime. Siinä on alussa semmoinen pieni pätkä, jossa tämä urku on täysin vaan tasaisena, ennen kuin se biisi alkaa elää. Mä otin sen pätkän ja tein siitä loopin. Ja sitten mä koko ajan vaihdoin sen niin kuin käsin tavallaan niin kuin, sitä oktaavi.
Joo.
Laskin niin kuin epämääräisesti omaa. Niin kuin. Silloin ei vielä, mä en saanut sitä niin kuin suoraan tietokoneelle tallennettua niinä muutoksina, jolloin mun piti äänittää se datille. Ja sitten mä taas datilta siisin sen takaisin koneelle. Mutta se, että mä sitä vaan vaihtelin näin. Sitten mä käytin sitä yhdessä kuunnelmassa myös ruumishuoneena. Että sitten mä toin sinne ton musiikin tai ton inhottavuuden pahan hajun rinnalle sikala pohjan, jossa humisee, kun siat on hiljaa.
Joo.
Kuuluu koko ajan joku semmoinen epämääräinen. Ja sitten raatokärpäsiä ja joo. Muuta, niin sitten...
Sellainen kalma tuossa oli. Joo. Siis kalmanen, tosi kalmanen tunnelma.
Joo, mulle tuli myös niinku mieleen siis semmoinen, että joku siis kellari joo. ja joku tämmöinen, missä on siis kovat seinät joo. tai kaakeliseinät tai jotkut joo. tämmöiset. Joo. Ja sitten mulle tuli siis, mutta eka ajatus oli niinku ruoka, semmoinen, mikä on mennyt pilalle. ja sitten siihen tuli joku semmoinen outo etikkainen, mutta sitten tuli niinku, että ei todellakaan ruoka.
Joo, et mutta koitapa niin... soittaa siitä ihan pieni pätkä siitä toisesta, johon mä oon lisännyt yhden lisääänen.
Siis nythän sä oot zombielokuvan sairaala.
Joo.
Arvokkaan, mikä toi meikän mielestä oli. Mun mielestä toi oli siis se Rami, joka on töissä metallipajalla Nurmossa. Ja Rami söi viikonloppuna, se oli Lahdessa käymässä tuolla kisoissa ja se söi 15 lihamukia putkeen. Ja toi on se, mikä pyrkii pois sen elimistöstä. Niin sen kuulokuva siitä metallipajasta.
Joo.
Se on jostain sieltä suolistosta sen niin kuin... järkyttävän niin kuin sulamispisteessä olevan niin kuin,
siinä oli
kuulokuvat oli tosi kyllä siis tosi rankka.
Siinä on hyttynen, jonka mä oon laittanut kellariin, mutta siinä ei ole ainoastaan niin kuin hyönteishyttynen, vaan siinä on myös nainen, joka teki mulle.
Joo, toi oli tosi hieno nyt, kun tuohon niin tuli toinen leijä.
Joo, niin, semmoinen teki niin kuin sen Milka Aalruut, kun mä pyysin, että on hyttynen.
Joo.
Niin sitten mä olin äänittänyt niin kuin kellaria, että mä sain siitä sen vasteen.
Joo.
Ja sain ajettua sen, niin kuin, siinä on oikea hyttynen ja nainen hyttysenä yhdistetty.
Se oli tosi hieno, just se mikä lähti sieltä, niin kuin, se vähän pannasi tuolta joo. vasemmasta oikealle. Ja,
ja siinä tuli siis semmoinen olo, että mä en todellakaan halua olla siinä tilassa tämän asian kanssa.
Joo. Ei siellä saisi.
Heti pois.
joo, ei ollut hyvä. Ei ollut hyvä paikka ihmisen olla.
Näitä tällaisia, se on aivan mielettömän ihanaa, kun niitä saa keksiä. Ja voi herra jumalasta riemua välillä, kun nauretaan. Niin kuin ohjaajan kanssa aivan vedet silmissä sillä, että mitä keksitään. Mistä järjettömistä asioista voidaan keksiä jotain.
Se on ja se, siinähän tosissaan, sen takia vaikka itse niin kuin unelmoin, että mä haluaisin tehdä animaatiota, koska se olisi sama. Joo. Ja siis itse niin kuin piirrän paljon ja maalaan paljon, niin saa niin kuin harrastaa sitä, niin se, että kun saisi sen kuvan elämään, niin toi on niin kuin se sama. Että just me ollaan kanssa niin kuin kuunnelmia tehty, niin se, että me voidaan päättää, mä muistan, oliko meillä silloin, kun tehtiin
Olen kuullut
kaupunki tuolla, niin oliko meillä se semmoinen, että menee kuselle ja nyt kusi ei vaan loppu. Oliko se siinä, että se vaan jatkuu se lorotus siellä taustalla ja se jotenkin niin epäluulisesti lähtee jo niin kuin pois siitä NS-vessasta, mutta se lorotus vaan jää päälle. Ja se on jotain niin absurdia, että tuommoista ei voi, teillä on elokuvin keinoin. Ja siis tietyt elokuvat kertoo jotenkin tästä, että aina se tarina on jotain eriskummallista tai poikkeavaa, mutta se maailma, missä se tarina tapahtuu, on normaali.
Niin.
Se on jännä, kun niin kuin äänenmaailmassa se aikakäsitykset ja paikkakäsitykset voi niin kuin olla niin kuin hämmentäviä ja voi tehdä uusia käsityksiä.
Mutta äänenmaailmassa tietysti aika paljon vaikuttaa se, että mitä siitä äänestä ja sen lähteestä tietää.
Joo, kyllä. Juuri näin, että se pitää niin kuin...
Pitää tietää.
Juuri, pitää ekaksi luoda se, just niin kuin sanoit aikaisemmin, että ymmärtää, ekaksi luoda se jonkinnäköinen niin kuin tunnistettavuus, jonka jälkeen sitä voi sitten niin kuin suhteessa siihen oletusarvoon siitä äänenlähteestä, niin alkaa vääntämään. Että.
Tähän liittyen sulla on ilmeisesti yksi ääni.
Joo, mikäs meillä oli? Oliko se toi...
Se oli se, tota...
Joo, kuunnellaan, niin tää oli tää. Eli kuunnellaan ensiksi tää ääni ja sit kerrotaan vasta sen jälkeen, mikä se on ja kuunnellaan sit uudestaan. Yes.
Okei, no siis kattila siinä ainakin on. Sen tunnistan joo. siitä, että on laittanut eilen ruokaa ja kuuntelin tuota samaa soundia.
Okei, joo, kyllä, oikein, oikein. Eli siinä, on vielä elävät ravut kattilassa. Tämä on Puumalassa äänitetty pätkä ja siinä on tosiaan rapuja kattilassa. Niitä muistaakseni siinä niin kuin just laitetaan vähän enemmän niitä koko ajan sinne odottaa. Siis tietyllä tavalla just ennen kuin niitä aletaan sitten keittämään. Eli ravut ryömii kattilassa, ehkä onnellisen tietämättöminä seuraavista hetkistä. Mutta kuunnellaan uudestaan tietää, että siellä on rapuja kattilassa, jotka tullaan kohta keittämään.
Joo, se mun iloinen niin kuin sipulin kuulottamismielikuva kyllä niin kuin muuttui aika toisenlaiseksi.
Jopa mä olin kuulevin alussa, että ne hengitti.
Joo, joku siis niin kuin oleva siellä on läsnä.
Siinä alussa varsinkin on sellainen aivan niin kuin, tai sit sä oot sinä, joka sinä.
Joo, ei, siinä jo, se oli, mä just jouduin poistamaan, siinä oli alussa oli vähän oma läsnäolo vielä, mutta tää oli ihan puhdas, että muista, että olin sitten niin kuin kävellyt pois siitä.
Joo. Hirveän hienoja noita olla se pienet niin kuin pallot tai niin kuin kuplia.
Joo.
Tuli, se on napsuttelu.
Joo. Se on jännä, kun tulee mieleen vain, kun tekee itse tuollaisia niin kuin pieniä pisteääniä, esimerkiksi tulen ritinä, että kerrankin tein se, että oli talo palannut, että siellä on vaan hiillos.
Joo.
Niin kuivakukilla siellä ihan lähellä mikrofonia. Mutta siinä on aina se vaara, mitä yksi ohjaaja mun mielestä niin hienosti sen esitti, että jaha, orava on asialla. Että kun itse tekee kauhean tarkkaan mukaan jotain hyvin intensiivistä, niin sitten alkaa kuulua se tekeminen.
Joo,
ja sitten rupeaa ärsyttämään.
Aivan, joo.
Et pitää olla niinku hirveän tarkka siinä, että sitä oravaa ei tule kuvaan.
Joo, ja ne usein, tai just että esimerkiksi muistan tulipalon ääni, niin itse siis paras, mitä on ollut, niin ihan vaan siis levysoittimen rahina ja aivan sikakovalle se. Niin kuin siis saat sen niin kovalle, että se muuttaa, sieltä tulee ne matalat äänet ja kaikki. Ja sitten yhtäkkiä sit tulee, se on niin kuin ihan oikeastaan poikkeella yhtään semmoisesta hyvästä niin kuin tulipalotehosteesta.
Että joo.
Siinä on jotain niin kuin, joo, yhdyn tuohon samaan, että sitten kun itse yrittää niin kuin imitoida jotain niin kuin vähän monimutkaisempia organismeja ja tällaisia, joo. niin se on aika vaikeaa. Että ne enemmän tulee tsäkällä sitten.
Joo, niin kuin todella on. Että mäkin olen tehnyt esimerkiksi lintujen siipiä jollain espanjalaisviuhkalla tällainen, joka avataan se, jolla naiset löyhyttää. Hmm. Niin sit saa tosi hienoja, mutta todella pitää tarkasti leikata ja katsoa, että mikä,
niin
miten sen, että sinne ei tuu se kuulo. Kuulu se, että nyt sitä tehdään, tekemällä tehdään muka taidetta.
Niin se tietty sattumanvaraisuus on aika mahdotonta. Mm. Niin kun ihmisessä on, meissä on joku niin kun kuitenkin se oma jännite, mikä luo oman jonkun sisäisen kellotuksen. Ja niin se sieltä kuuluu sitä
kyllä,
aika helposti.
Kyllä. Joo.
Aina välillä esimerkiksi tuossa sosiaalisessa mediassa tulee vastaan sellaisia filminpätkiä, missä on joku elokuvan tunnettu kohtaus. Mm. Ja sitten siihen on vaihtu musiikki taustalle. Mm-hmm. Ja sitten se onkin ihan eri kohtaus, kun siinä alkuperäisessä elokuvassa on nähty. Tämä on tietysti teille aika tämmöistä peruskauraa, ja te varmasti kovasti esimerkiksi tämmöisiä kuunnelmia tehdessä mietitte sitä, että minkälainen tausta tukee parhaiten sitä viestiä, mikä nyt on käsillä.
Kyllä. Joo.
Tähän liittyen sulla on, Tiina, jotakin tämmöisiä esimerkkejä mukana.
Joo, me voitaisiin ottaa vaikka, ota sieltä nelonen. Tämä on sellainen teksti, joka on yhtä kuunnelmaa varten. Mä oon itse lukenut sen yhtä sarjaa, että kuulija pysyi niin kuin kärryillä, niin aina ennen sen yhtä osaa aina tuli tietyt tekstit. Ja yhden mä valitsin, mutta mä oon laittanut niin kuin erilaiset. Se on ihan sama teksti kaikissa, mutta erilainen tausta ja leikkaaminen, eli nelosesta. Kuningas Henrik toisen pojista toinen. Karle IX on Pärttylin yönä suostunut äitinsä painostuksesta surmauttamaan tuhansia hugenotteja, jotka ovat saapuneet Pariisiin juhlimaan johtajansa Henrik Navarralaisen ja kuninkaan sisaren Margaretan häitä. Tämän verilöylyn mainingeissa surmataan Ranskassa yhteensä yli 20 000 protestanttia. Myös nuoren kuninkaan isähahmokseen ottama protestanttien sotapäällikkö amiraali de Coligny. Karle IX ei koskaan toivu tunnonvaivoistaan ja 2 vuotta myöhemmin hän kuolee. Vaikka Katariina näkee Nostradamuksen ennustuksen alkavan täyttyä, sen, että hänen pojistaan 3 tulee kuninkaaksi ja nämä kaikki kuolevat ennen häntä, on hänen aika saattaa valtaistuimelle pojistaan 3.
Siinä oli hyvin dramaattinen tunnelma.
Joo, soitapa vertailun vuoksi numero 6, että miten paljon vaihtuu. Henrik toisen pojista 2, Karle IX, on Pärttylin yönä suostunut äitinsä painostuksesta surmauttamaan tuhansia hugenotteja, jotka ovat saapuneet Pariisiin juhlimaan johtajansa Henrik Navarralaisen ja kuninkaan sisaren Margaretan häitä. Tämän verilöylyn mainingeissa surmataan Ranskassa yhteensä yli 20 000 protestanttia. Myös nuoren kuninkaan isähahmokseen ottama protestanttien sotapäällikkö amiraali de Coligny. Karle IX ei koskaan toivu tunnonvaivoistaan ja 2 vuotta myöhemmin hän kuolee. Vaikka Katariina näkee Nostradamuksen ennustuksen alkavan täyttyä, sen, että hänen pojistaan 3 tulee kuninkaaksi ja nämä kaikki kuolevat ennen häntä, on hänen aika saattaa valtaistuimelle pojistaan 3.
No se oli aika erityyppinen tarina sitten.
Kyllä. Joo. Joo, nyt ei ollut niinku sota. Ei ollut jotenkin sotakynnyksellä, vaan oli jotain ihan jotenkin.
Että noin valtava se vaikutus on. Mm. Siis esimerkiksi, että rytmittää, että mä siinä ensimmäisessä, mä olin niinku leikannut itseäni ja mä olen laittanut sinne kellon naksautuksia.
Joo, ne oli mahtavia siinä ne aksentit.
Joo, no ihan siis mun synnyinkotoa könninkellon sisältä äänitetty. Että niinku leikkaamalla, sit mä toin sinne jotain toisen ihmisen puhetta. Että joku puhuu jossakin, kuiskuttelee, eli tulee heti salakähmä. Tai niinku sodankäynti tai joku tämmönen. Ja sitten tässä toisessa niinku sen faadon tuoma suru. Että niinku tällainen rakentuu.
Mutta miten siis, nämäkin oli niinku hirveän erityyppisiä, niin onks aina niin kuin pakko, tai kuinka usein on pakko tehdä tälleen niin kuin demomaisesti esimerkkejä siitä, että mitä mahdollisuuksia erilaiset äänet tuovat esimerkiksi sitten kuunnelmiin, koska kaikkiahan ei voi esimerkiksi ohjaajalle sanallista.
Ei pystykään, että kyllä niin kuin, se onkin haastavaa. Se on todella haastavaa, koska usein mä teen vaan niin, että mä kerron, mikä on mun ajatus, että on yhteinen palaveri ja sitten mä on pietänyt esimerkiksi kuvia ja mä sanon, että mä tykkäisin, että tämä olisi tällainen tai tämän sävy ja väri olisi tällainen ja että mulla on tämmöisiä ääniä. Ja sitten lähdetään hakemaan sitä yhteistä maailmaa ja suurin osa kuitenkaan mä en voi vaatia, että ohjaaja tuntee äänen fysiologiaa ja asioita samalla lailla kuin minä. Tai että mitä me voidaan Kasper tai minä, mitä kaikkea me voidaan äänelle tehdä. Niin sitten se on sitä vaan, että sanoo, että oota mä teen. Niin. Sitten sitä tekee vaan, että
se, niin käytännön kautta sitä periaatteessa äänisuunnittelija joutuu tosi paljon demonstroimaan, kyllä. koska puhe, jos puhutaan niin kuin jotenkin suunnitellaan vaikka jotain teosta ja puhutaan äänistä, niin sen huomaa kaikkien silmistä, että sille on mitään väliä, mitä selittää. Että ainoa, että ihan oikeasti, että se on niin kuin, se on jollain tavalla niin kokemuksellista just, ja se on jokaisen vielä niin subjektiivista, että...
Niin, ja kuinka kukakin kokee, mikä niin. on sen toisen ihmisen maailma, että en mä niin voi se... mennä viemään sinne ihan niin kuin, sanotaan nyt, että miten mä koen jonkun... vaikka surun, niin voi olla aivan erilainen kuin jonkun toisen
kyllä.
kokemuksen mukaan. Että silloin se pitää löytää, sehän on aika paljon myös sitä vakuuttelemista, että mä tiedän, mitä mä,
niin on, just,
mä teen. Ja koska se on niin mahdotonta tavallaan, että...
Ja se niin kuin, että niin kuin jopa niin kuin se, että jos suunnitellaan kohtausta ja sitten sanoo, että mä haluaisin tähän, että tässä niin kuin... Jos vaikka itse ehdottaisin näin, että tähän kyseisen kohtauksen taustalle, niin jääkaappi niin kuin humisemaan sitten hiljalleen se niin kuin ristifeidataan sen jääkaapin sisältä äänitettyyn, mikä on enemmän semmoinen sirisevä ja siellä kuuluu se niin kuin termostaatin naksahtelu ja mennään niin kuin jotenkin laitteen sisälle tai näin, niin sitten jos toisella sattuukin olemaan vaikka puolisona syömishäiriöinen tai jollain tavalla, että siis kun ne asiat edustaa niin, niin kuin eri juttuja, että sitten se kun puhutaan äänestä, tota kautta, niin se ei välttämättä kerro, että se vaikutelma on, voi olla paljon abstraktimpi kuin se, että se oikeasti olisi jääkaappi. Sillä oikeastaan on niin kuin hirveästi väliä vaan, että se on jotenkin maisemallisempi niin, se sitten, tulkinta siitä.
Ja sitten se niin kuin totuus, että mikrofoni on tunteeton. Että niin. et mikrofonihan ei tunne mitään. Ei se ajattele, että onpas kivan näköinen näyttelijä. Tai että onpas kivan kuuloinen polkupyörä. Että se ottaa niin kuin kaiken tasaisesti ja ketään niin kuin arvostamatta tai arvottamatta.
Niin, kyllä.
Ja me teemme sen. Että usein on niin, että kun menee esimerkiksi lokaatioon äänittämään, niin sanotaan nyt vaikka, että on merenrannalla, niin se meri kuulostaa joko uhkaavalta, jos me pelätään sitä. Jos on valtavan lämmin päivä, niin sen meren ääni tuntuu meistä erilaiselta kuin se, että kyllä. jos on kylmä syksy. Koska me ollaan maisemassa, me ollaan siinä, me ollaan omine tunteinemme siinä tilanteessa, jolloin me kuullaan tietyllä tavalla.
Kyllä, joo.
Sitten kun sen äänitteen tuo miksaamoon, se ei ole mitään.
Näin on.
Ja aina sitten se tunnemaailma tehdään aivan muulla.
Kyllä, joo ja itsellähän varmaan just onkin, itsellä niin kuin paljon pienemmässä osassa on semmoinen niin kuin just niin kuin äänisuunnittelu, vaan enemmän sitä niin kuin... musiikillisilla aineksilla, mitkä voi olla sitten tehty ihan mistä tahansa niin kuin äänitteistä tai mistä tahansa materiaaleista, mutta se periaatteessa just ehkä enemmän niin kuin teatteriäänisuunnittelu esimerkiksi, niin se menee jollain tavalla just niiden konventioiden, niin kuin tunneohjauskonventioiden, jotenkin peruspsykologian ehdoilla. Että mä vaan tiedän, milloin mun pitää lähteä virittämään tunnelmaa tiettyyn suuntaan, jotta sitten se seuraava tapahtuma niin kuin tapahtuu tietyssä virityksessä, tunteellisessa niin kuin jännitteessä tai kehyksessä.
Miten muuten, kun mainitsit tuossa musiikin, niin semmoinen täytyy sut kysyä, että onko sulla jotain semmoista instrumenttia kuin piano vastaan?
Nyt puhutaan tästä meidän Prahan. Ei päin vastaan. No oikeastaan on. Kyse oli ainakin. Siis meillä oli tämmöinen tuonne Praha Quadrinaale skenografia näyttelyyn, maailman näyttelyyn, niin tehtiin suunnittelijoiden, siis Heidi Soidinsalon, Jani-Matti Salon ja Ville Seppäsen kanssa tällainen Sound of Music in a Box -teos, missä vietiin tuonne Haikkoon merenrannalle piano keväällä, en muista nyt vuosilukua, mutta siis muutama vuosi sitten. Ja se runko mikitettiin, eli vähän tämmöisen stetoskooppityylisen mikrofoni, eli millä pystytään kuuntelemaan niin kuin aineen niin kuin jotenkin, ei ilman, miten soitin värähtelee huoneessa, vaan se tila jää pois, vaan kuullaan vaan sen materiaalin värähtely. Ja sitten sen pianon annettiin olla tasan vuosi siellä, se oli merenrannassa, se joutui jäät veti sen niin kuin mereen, ja se oli, sitten vuoden päästä mentiin sinne käymään ja, tai hakemaan pianoa, ja se oli siis täynnä kaikkea sitä ryönää. Ja sitten se pakattiin rahtikonttiin ja otettiin toiseen konttiin Haikon rannasta hiekka ja sitten kyseen samasta rannasta sitten se niin kuin maamateriaali, missä se piano oli ollut ja se vietiin Prahaan yhdelle torille ja sitten sinne se pystytettiin ja taas laitettiin pietsomikit kiinni ja soitin oli siis tuhoutunut tässä vaiheessa aika, että yksikään kosketin ei enää toiminut, mutta kielet esimerkiksi oli ehjiä valtaosa ja näin. Ja sitten se oli siellä esillä ja sitten sitä soitettiin sitten niin kuin ei niin perinteisessä mielessä ja siellä oli paljon eri muusikoit sitten käymässä vierailemassa, että ne meni sinne koppiin ja alkoivat soittaa. Ja tässä on nyt yksi otto siitä, kun se piano oli tosiaan jo todella tuhoutunut, niin se tältä kuulosti, kun soidin Salo Heidi ja minä käsiteltiin sitä.
Tämä on siis piano.
Joo, tämä on piano yksi otto. Ei mitään ei ole editoitu. Tämä on ihan live-otto siitä. Kaksi ihmistä soittaa sitä.
Okei, mutta se on ilmeisesti aika kärsinyt jo tuossa joo vaiheessa. Tiina Luoma, Kasperi Laine, olemme tänään keskustelleet siis äänistä. Te olette molemmat äänisuunnittelijoita ja tämä on ollut aika upea matka teidän kanssanne. Mitä te olette tällä hetkellä tekemässä äänen parissa?
Mä sain justiin perjantaina kuunnelman Lu Yun T-kirja valmiiksi, Janne Saarakkalan käsikirjoitus ja ohjaus. Nyt mä menen äänittämään Erja Manton kanssa Kadonnutta aikaa etsimässä.
Okei, meikäläinen on lomalla. En tule tekemään koko loppuvuotena, toivottavasti enää yhtään mitään. Ei, omaa musaa vaan ja siis ihan vapaata taiteilua.
Kiitokset teille molemmille vieraille.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.